зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
Дана програма виходить у повторі.
Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія».
Доброго дня, друзі, наші любі радіослухачі. Вітаємо вас на програмі «Зустріч з лікарем». Я сьогодні для вас працюю в студії Артем Кравченко, і у мене чудовий гість, надзвичайно розумна і зважена людина. Це Андрій Довгопостол. Добрий день. Андрій
–
це консультант із залежностей, психолог. Ми сьогодні будемо говорити про те, що просто сколихнуло всю нашу країну, державу. Челендж такий, просто скажу вам, безоціночного такого судження. Я маю право на помилку. І чи ми розберемо сьогодні цю ситуацію? Бо суспільство розділилося на дві частини. Не мають права на помилку ніхто і мають право. Ми сьогодні поговоримо, як це все впливає на здоров'я, психічний, психологічний стан наш, всі ці цькування людей за помилки, а з іншого боку, як вплине на нашу особистість, і, знову ж таки, на здоров'я, те, що ми будемо так просто, безвідповідально ставитися до своїх вчинків. Тож, залишайтеся з нами, ми сьогодні будемо, друзі, говорити про те, чи має право особистість на помилку. Андрій, я вітаю. І я хочу, щоб ви перше звернулися до наших радіослухачів таким якимось позитивним таким вітанням сьогодні. Або побажанням, або мотивацією, можливо.
Ну, всім доброе утро. І, ну, пожелання, щоб ми не забували, що у нас є разум, а не тільки чувства. Тому що дуже часто ми на чувствах починаємо. Тобто мотивація, щоб наших дій була взвешенное решение. То есть, чтобы мы могли подумать, взвесить и принимать тогда решение к действию. Чтобы мы не действовали на уровне чувств только.
Дуже дякую, друзі. Це немає слів.
Чтобы не страх управлял нами, а логическое мышление, разум и интеллект.
Дуже в тему нашої сьогоднішньої розмови майбутнє. Отже, помилки. Чи багато, хочу з практики, чи багато у вас, ваших пацієнтів, хто приходить на консультацію, звертається за допомогою ті, хто страждають від несприйняття своїх помилок або інших? От помилки в проблемах ваших пацієнтів – це часто справа?
Ну, звісно, часто. Це кожен людина робить помилки. Тому ті люди, які до мене звертаються, це люди, які очень часто делают ошибки, но не всегда это признают. То есть моя задача еще как бы проработать с человеком отрицание того, что он ошибается. Потому что очень многие люди как бы говорят, что да, я ошибаюсь там, но не признают там каких-то грубейших ошибок, признавая какие-то мелкие для того, чтобы либо избежать наказания. То есть, ну, разная бывает мотивация. Тут индивидуально каждый случай можно разбирать.
Тобто не всі стоять на цьому, що я маю право на помилку. Дехто взагалі їх не визнає помилки свої.
Многих воспитывали так. Тут очень важно воспитание, как с детства. Если родители были очень строгие и завышенные требования были, то у ребенка с детства формируется уже завышенные требования к себе и к другим людям. И вот этого перфекционизм, от этого ложные ожидания, ложные ожидания от себя, ложные ожидания от партнера, допустим, от мужа, от жены, ложные ожидания от детей.
Співробітника.
Да, ложные
це
ожидания от начальника.
До речі, це дуже важливо. Зараз багато хто перейшов через цей карантин, друзі, можливо, хтось із вас, слухачів, перейшли на дистанційне роботу, і начальство хоче одного чогось, пише тобі, ти щось не розумієш, і оце конфлікти можуть бути. Тобто, очікування такі, вони призводять до неадекватних таких дій, поведінки. Як впливає, от саме чітко ми, щоб зрозуміли, як впливає оце цькування за помилки на людину, коли її просто гнобять?
Ну, це якщо з дитинства, знаєте, от, да, всі ми родом із дитинства, як говорять всі відомі психіатри, психотерапевти. Почему они так говорят? Да, потому что очень один из таких основных факторов, влияющих на формирование личности человека, это все-таки условия, в которых он вырос. Да, и прежде всего это семья.
И сформировал всех особенностей.
Да, да, как он формируется как личность, да, и просто родители программируют нас, как бы мы этого не хотели. То есть закладывают в нас программы, определенные программы мышления, программы поведения. Программы чувств, можно так сказать.
То, да.
Да, и иногда родители ну как, не иногда, иногда это я смягчаю. То есть чаще всего, если говорить за постсоветское пространство, да, то есть как была такая культура, это наша культура, да, что подавлять чувства ребенка, то есть не плачь. Если это мальчик, то не плачь, как девочка. То есть это подавление чувств. Это за каждую ошибку очень сильные наказания. Даже когда ребенок уже раскаивается, когда сожалеет о содеянном, когда у него уже есть желание больше так не делать. То есть тут нужны близкие отношения с ребенком, чтобы мы могли это проследить и вообще идентифицировать это. Если мы это идентифицируем в жизни нашего ребенка, и он раскаивается, и у него нет желания дальше совершать, то ни в коем случае нельзя применять физическое наказание. Иначе он обозлится, он уйдет в пассивную агрессию. Но здесь нужно иметь отношения, потому что так ты не разберешься. Если у тебя поверхностные отношения с ребенком, ты не поймешь, когда он раскаялся, когда нет. Потому что дети — это же психологи. Они могут сыграть эту роль, они могут.
Ну, да.
Да, то есть по-разному
ми бывает. Можемо ще повернутися до дітей. Тобто ви хочете сказати, що наша реакція і взагалі вплив на нас от цього цькування через помилки, він залежить в першу чергу від того, як нас виховали з дитинства.
Да, прежде всего,
як ми,
конечно,
на це реагуємо.
Це як родителі нас запрограмували. Да. Якщо вони програмували на те, що хороший чоловік не ошибається.
Так.
Вот это ложная программа. И потом человек, когда совершает какие-то ошибки уже во взрослом возрасте, во-первых, он не уверенный в себе, у него заниженная самооценка, у него нет уверенности в себе. То есть это он проявляет везде, и в семье, как бы, и в профессиональной своей деятельности. То есть, ну, это тяжело с такими людьми. Тяжело и им самим, и как бы и нам тяжело с ними сотрудничать, работать и коммуницировать.
Коли вони помилку роблять і їх за це просто, ну, так от тюкають, то до чого це може призвести? Що з людиною може статися, отак, якщо на неї насіли дуже сильно, а вона не може протистояти, не вміє, вона отак.
Ну, вариантов много. Там, допустим, один из вариантов — вообще в депрессию человек может уйти, да, как бы может в депрессивное состояние уйти. Да, это может суицидальные мысли у людей. То есть, ну, у человека, когда ложные убеждения вот сформированы, и он не понимает того, что на самом деле каждый человек может сделать ошибку. Каждый. И когда ты допускаешь и говоришь себе, что я, вот Андрей, я имею право на ошибку. Не просто, а я имею право. И мне намного легче стало, когда я вот начал это практиковать в своей жизни. Да, но тут нельзя уйти в другую крайность.
Да, мы про це ще поговоримо далі. Про,
без крайностей туда.
Про крайності. Отже, друзі, надзвичайно серйозна ця тема, бо можна дійти за цькування, через цькування за помилки, якщо людина не сильна така духом і своєю особистістю, то може людина уйти навіть і до депресії, сказав фахівець, і до інших поганих наслідків. Хочу зараз зробити маленьку паузу і нагадати вам про те, що здоров'я людини, і психологічне, і фізичне, воно дуже цікаве. Його потрібно вивчати, бо це наше життя, це ми з вами. І для того, щоб це робити найкращим чином, у нас для вас є спеціальні уроки. Вони безкоштовні. Лише зателефонуйте, і ви отримаєте їх абсолютно безкоштовно від радіо «Голос Надії». Ми продовжимо говорити про те, чи має право людина на помилку. Говоримо із фахівцем клініки «Ангелія» Андрієм Довгоапостолом. Андрій, скажіть мені, будь ласка, що ще трошечки, коли людина, ви сказали, до чого може призвести людину, а ще чому інші люди отак от гноблять, цькують інших людей за помилки? Давайте іще їх роздивимося, а потім вже поговоримо про те, як правильно реагувати на свої помилки. От чому помиляються одні, зрозуміли. Чому люди їх цькують? Що тут?
Ну, здесь это элементарное проявление эгоизма человеческого, да. Потому что мы приводим даже такие всегда примеры, что человек, когда по отношению к себе он просит милости, да,
так,
а по отношению к другому – справедливости. Когда вот что-то он сделал, совершил ошибку, я прошу милости. Да, у начальства там милости прошу у Бога, милости прошу там у человека, или перед которым я, да, совершил ошибку. Или там в семье. А когда по отношению ко мне совершил кто-то ошибку, то я часто говорю о справедливости, что пусть по справедливости там как-то вот так он понесет наказание. Это такой психологический фактор вот человеческого мышления, эгоизма.
А я,
так же само, как квартиру. Я привожу такой простой пример. Когда продаешь квартиру, хочешь подороже продать. Но когда покупаешь, хочешь подешевле. Понимаете, никуда не деться от этого человеческого фактора. Да.
Я, до речі, це, що ви сказали про эгоизм, я в собі це... як сказати, помітив, може кілька років тому, ну так, серйозно, не те, що там, а серйозно, в чому проявлятися стало. Я став нічого людям не казати, які там щось мене або дратували, або щось я на них там мав незадоволення. І я почав просто в собі до них відноситися так, якби я хотів би, щоб до мене відносилися. Оце по цьому принципу, що до себе хочу, щоб милості, а до інших справедливості. Це не просто зрозуміти, напевно, правда?
Оцю тему. Да, ну і смотря здесь, опять же, все індивідуально.
І ситуація яка, правда?
Да. Тому що тут как бы шаблонним, нету ніякого шаблону, знаєте, или одного і того же рецепта. То есть здесь нужно все-таки индивидуально разбирать каждый случай. Поэтому если там, допустим, изнасиловали твоего ребенка,
да,
то тут как бы ты не просто его там простить и пусть идет, ладно, я его прощаю. Нет, он, конечно же, прежде всего по закону должен человек ответить. Там, и многие, даже есть такие в христианских кругах, как бы, знаете, что вот нужно простить и не нужно обращаться в полицию. Я всегда говорю, что мы должны как бы следовать по закону.
Ну
по
так. Закону. Бо, а це трошки торкається нашої теми, бо людина, яка зробила це щось погане, помилку, велику помилку, надзвичайно погане справу, то вона ж зробить іще раз і ще раз. Просто її треба, може, якось обмежити, правда? Або навчити. І ми, то, дивіться, можемо що сказати, що людина, яка цькує когось за помилки, має себе проаналізувати, чому вона це робить, що за ситуація, я так зрозумів. І якщо це якась, ну, простенька ситуація, вона нічого не дає, яких наслідків, то можливо себе перевірити, чи є в мене егоїзм. А якщо це справді людина зробила не помилку, а те, що вплине на життя інших, то треба, може, зрозуміти, що ти хочеш справедливості якоїсь. То треба ситуацію дивитися.
Да, самоаналізом займатися, як би здесь. Аналізувати кожен случай.
Але не поспішати. Мені подобалися ще ваші слова, оці, що ви спочатку сказали, так, щоб у нас що, можете їх повторити? Наш разум...
Ну, щоб не чувства управляли, да, щоб движуща сила наших поступків були не чувство страха, там, не какая-то боль, да, не какой-то гнев, а чтобы движущей силой, ну, как бы по такому, по хорошему, это, конечно же, движущая сила наших поступков, это любовь.
Так.
Вот, это любовь. Ну, это любовь, это если на уровне вот чувств, на уровне принципов. То есть любовь не просто как чувство, а как принцип жизни. То есть очень много это я использую в консультировании семей, потому что очень часто нужно не на чувствах делать приятное своей жене, а на уровне просто вот интеллекта, понимания, на уровне здравого рассудка. То есть я понимаю, что жене, допустим, приятно, что вот, допустим, что я практикую в своей жизни,
так.
Да? Я всегда люблю делиться личным опытом, потому что я за специалист, если я в своей жизни это не применяю, не практикую. То есть я не хочу превращаться в того врача, который курит и говорит, что курить вредно. Поэтому я стараюсь как бы применять это в своей жизни.
Я бачу таких лекарей.
Так, так. Поэтому вот в своей жизни, допустим, как пример я приведу, допустим, я по пятницам пользуюсь пылесосом дома, то есть включаю пылесос и...
прибирание.
Да, и прибирание, да, це роблю. Чому? Я как бы не горю желанием, не люблю, но я это делаю из-за того, что язык любви у моей жены – это услуги.
Помощь, допомога.
Да, и все, я попылесосил, и она счастливая от того, что я попылесосил. Все, она говорит, ой, это вообще, данная как мне хорошо, спасибо. Вот, я это делаю ради моей любимой, да. Хотя на уровне как бы чувств я, ну, у меня нет желания, как бы, знаете, там, это делать, там, или получить, я не получаю от этого удовольствия, допустим, там. Ну, мені це как бы вот так нейтрально. Но я это делаю на уровне выбора, моя любовь.
Але я все ж таки розумію, що потім ви відчуваєте радість від того, що рада ваша дружина.
Конечно, конечно.
І виявляється, що розум наш допомагає нам мати гарні і відчуття,
конечно,
правильні, можна сказати.
Конечно. Тому що це ж в комплексі, здоровий чоловік, це ж не просто хто чувствує себе хорошо. Кто здоров физически, да, кто здоров физически, кто здоров социально, то есть у него социальные связи здоровые, со своими близкими прежде всего и с другими людьми.
Слухайте, ну це круто, друзі, радіослухачі наші шановні. Виявляється, що розум може допомогти нам відчувати правильні і круті, класні почуття. І взагалі відчуття від життя, від спілкування. Давайте тоді все ж таки перейдемо до помилок. Нагадаємо про те, що сталися помилки у вчителів під час онлайн-уроків, і дехто їх цікує, а дехто каже, маю право на помилку. І я багато бачив таких, ті ж самі лікарі почали обурюватися, або авіапілоти, які пишуть у себе, якщо ми зробимо помилку, що буде? Ну, тобто катастрофа чи там загибель людей. То як мені все ж таки адекватно, бо ми до цього майже підійшли, щоб ми аналізували, як мені адекватно відноситися до своїх вже помилок? Можете нам розказати, як правильно відноситься до своїх помилок?
Ну, здесь, прежде всего, що це за ошибка, как бы, да, і наскільки мера ответственности у тебя тоже нарушена, как бы, да, и одно дело, да, когда это ошибается где-то врач, да, на какой-то операции.
Так.
Хотя это тоже возможно, и это происходит, как бы никуда от этого не деться. Да. Другое дело, если я там ошибаюсь в какой-то там мелочи постоянно. Но из мелочей состоит вообще наша жизнь. Как бы.
Это абсолютно правда.
Да, да. Поэтому здесь оно настолько индивидуально. Но вообще человек как бы по-здоровому он разрешает себе ошибаться, да, но, не, но без перфекционизма, чтобы это он не использовал как оправдание своих ошибок. То есть здоровая личность и полноценная личность, да, которая, ну, полноценно это тоже так это грубо сказано, как бы, ну, тот человек, который стремится к росту и развитию и имеет этот рост и развитие, который ошибается, то у него просто меньше времени уходит на то, чтобы исправить эту ошибку. Чем отличается зрелая личность от незрелой личности? То есть человек больше, быстрее осознает, понимает, принимает и делает все для того, чтобы больше так не делать.
А до речі, чи можуть бути пов'язані оце невміння робити аналіз своїх дій із справді розвитком розумовим?
Звісно.
Ну, я не хочу нікого
тоже
образити,
бути,
але є там аутизм, там ще щось. Це не говорить про те, що людина погана, просто у неї стан такий розумовий. І вона може вміти щось робити, але не вміти думати.
Да,
може таке бути?
Зараз, ну, к сожалению, ну, психіатри, відомі з мировим іменем, говорять про те, що це основна маса людей.
А ви казали в минулих ефірах про те, що зараз от хвороба ця цифрова, коли люди...
Да. Ну, з дитинства, видите, інформаційна псевдодебільність. Да, є такий діагноз, да, який дітям ставлять, цей діагноз.
Вони начебто вміють все, на все
віртуально,
тиснути,
да,
на всі кнопочки.
В житті ні, в житті їх оставити, вони не приспособлені взагалі ні к чому, вони не виживуть.
Тож через карантин, через цей, чи можна зробити пораду людям не тільки поринати в цей інтернет, в онлайн-роботу, в онлайн-життя ще більше, а навпаки, коли ти, ну, від усіх відокремлений, сам на сам з собою, наприклад, ну, там, з сім'єю, зайнятися своїм
роботу
реальністю? Над,
как раз роботу над ошибками можна робити.
Над собою?
Конечно, над своїми, да. Ні жену міняти, да, ні дітей міняти там. Пытаться, ну, влиять. Влиять
так.
Мы можем на детей, влиять мы можем и на жену, да, но изменить мы можем кого? Это прежде всего себя. И поэтому как бы есть такая рекомендация, чтобы как раз во время карантина есть больше времени заняться собой, своим как бы воспитанием, своим духовным ростом, своим развитием, в том числе прежде всего это в отношениях. Потому что очень часто я слышал на консультациях отцов, которые говорят, что мне некогда, я работаю, я зарабатываю, я же это, и мне некогда. И сейчас, когда у них нет работы, они не делают все равно этого. Поэтому это просто оговорки их. Это просто люди, которые так привыкли. Это люди, которые избегают близких отношений. Почему? Ну, разные причины. Там из-за страха близких отношений, из-за уязвимости, из-за того, что будет больно. То есть люди не привыкли сближаться. Люди привыкли жить поверхностно. Привет, пока, как дела? Там взял кредит, купил, там, машину заправил, там телевизор принес. Все, вот. Ну, такі от поверхностні відносини.
Ти наче в цих діях втикаєш від людей.
Да, да, это как...
А чи можна сказати,
от себя убегаешь, прежде всего от себя и от другого человека, от близости с другим человеком. Потому что ты сам себе не близок, ты сам себя не знаешь.
О, круто як. А чи можна, тоді у мене питання, чи можна от під час цього карантину, справді, якщо людина відчуває все те, що ви сказали, вона від себе біжить, від своїх близьких стосунків біжить. Чи може вона просто розум вмикнути і подумати, стоп, у мене є дружина, у мене є, ну, там, батьки, там, чи друзі навіть, да, там, якщо немає дружини, у мене є співробітники, з якими потрібно нормально мати стосунки, у мене є діти, найперше, да, тобто є відповідальність. Блін, не можу я нормально вести себе з ними, просто от зрозуміти, і не хочу. Але потрібно. Чи може вона просто от прийти до консультанта і сказати, слухайте, не хочу нічого робити. Я такий, який я є. Але от я розумію, що треба мені щось робити з життям.
Угу.
розум розуміє. Чи можна я допомогти такій людині?
Ну, конечно. Прежде всего, да, человеку нужно не уходить в изоляцию. Вот причина развития разных патологий и болезней очень часто, ну, как бы я имею в виду поведенческих болезней, это от того, что человек уходит в изоляцию. То есть он не обращается за помощью. То есть наша задача – это не уходить в изоляцию, не уходить именно вот многие люди в одиночество. Вот это сейчас одинокие люди в семьях. Они живут в семьях, но они чувствуют себя одинокими. Сейчас люди чувствуют себя одинокими в школах, в учебных заведениях, то есть в церквях одинокі. Це проводилось исследование.
Навіть пастори є одинокі, ну, які страждають від депресії.
Конечно. Священники. Священники, да, то же самое, да, они же тоже люди. Они тоже ошибаются. Они тоже имеют право на ошибку.
Виявляється, оце теж велика помилка наша. Те, що ми просто біжимо від себе, від цього.
Да, самое основное это, да, это то, что человек не знает себя. То есть сблизиться с другим человеком ты можешь до тех пор, до которых ты близок сам себе. То есть до того уровня, как бы вот так можно сказать.
Друзі, ми продовжимо далі з Андрієм Довгопосолом розмовляти, консультантом із залежності і психологом клініки Ангелія. Говорити про помилки, чи маємо право на помилки, ми вже сказали про те, як відбивається на здоров'ї психологічному стані людей те, що їх цькують за помилки, що з тими відбувається, хто це робить, цькування, булінг такий за помилки інших. І проговорили трошки про те, як же відноситися до помилок своїх власних. Якщо ви ще не чули про уроки, я вам про них нагадаю, про уроки здорового способу життя. Надзвичайні, чудові уроки «Проєкт здоров'я». Більше дізнавайтеся за телефоном нашої студії. А ще вам хочу сказати або нагадати ті, хто бачив вже, що у клініці Ангелія відбувається такий благодійний проєкт із безкоштовного надання таких пакетів захисних. Там є маски, потім рукавички гумові та санітайзер. І це відбувається в клініці Ангелія. Якщо у когось є потреба, не може собі допомогти, будь ласка, зверніться і отримайте це теж безкоштовно. Будемо вважати, що це такий подарунок від нашої програми для всіх вас, хто слухає, але це місто Київ, хочемо нагадати, щоб ви одразу орієнтувалися. Ми продовжуємо розмову про помилки. Це важливо, як Андрій, важливо, що це є і результатом нездоров'я психіки, правда? І те, що це впливає на подальше здоров'я психіки. От така цікава штука, правда, ці помилки?
Звісно.
Що можна сказати про те, ще як людині, ну, відноситися до помилок, наприклад, своїх найближчих людей? Ну, от там дружина, діти. Але діти такі, що вже розуміють, адекватність мають, тобто не маленькі зовсім, яких мислення вже працює. Як правильно ставитися до помилок?
Ну, з уваженням, так можна сказати, тому що часто от в сім'ях не вистачає не то, що любові, а уваження. То есть уважение это когда мы воспринимаем своего партнера и своих детей, воспринимаем, принимаем их с их дефектами характера, что у каждого есть дефекты характера, да, с их несовершенными качествами вот, характера, когда мы принимаем их такими, как есть. Такими, как есть.
Ну, от дружина каже, чоловіку дзвонить и каже, я разбила нашу машину.
Ну, здесь опять же, как она разбила, почему, какие обстоятельства, тут индивидуально.
Але яка має бути от реакція одразу? Будь-якій ситуації, щось таке неймовірне зробила людина, помилку. Яка має бути реакція, щоб і своїй психіці не нашкодити?
Да, ну, тут, да, тут нужно не приймати каких-то поспішних рішень на емоціях. Здесь нужно успокоїтися в зависимості від того, яким обладає чоловік темпераментом, який у нього эмоциональные его особенности, насколько он умеет контролировать свои эмоции. В общем, разные могут быть здесь причины. И человеку нужно знать опять же себя и знать, как он должен реагировать. То есть он должен знать, как он должен знать себя. То есть он должен быть вооружен. И когда он знает себя, допустим, если я знаю себя, да, что я человек эмоциональный, да, что я могу быстро очень вспыхнуть, да, но я быстро и прощаю, и остываю, и все. То есть я беру просто паузу и ухожу. И прежде всего психофизиология так работает, что когда человек в сильном стрессе, или в сильном гневе, или в сильном страхе...
То якось треба це викинути, да?
Да, у него кровь отходит от мозга и уходит, и уходит в мышцы. Учащается сердцебиение, учащается дыхание, то есть и все идет в мышцы для чего? Для того, чтобы атаковать, либо убегать.
Ага.
Да, вот. Вот эти вот реакции, это психофизиология человека, ну, как бы и у животных то же самое. Поэтому здесь, чтобы не атаковать и не решать конфликты на эмоциях, если человек сделал какую-то ошибку, да, из твоих близких, и понимать, что отношения дороже с этим человеком, чем эта ошибка. То есть очень важно понимать это. Также и с детьми очень важно. Если ты там будешь наказывать их на эмоциях и бить, или кричать, как это принято в нашем менталитете, это в основном очень сильно кричат, травмируют. Это,
это
эмоциональные травмы для ребенка.
Багато ты чуешь и бачишь на всяких видео.
Поэтому нужно успокоиться прежде всего, взять паузу. Я всегда, прежде всего, в своей жизни это применяю и также учу своих клиентов. Взять паузу, уйти, найти свои здоровые способы выражения гнева, чтобы гнев этот никуда не денется. То есть в основном люди учатся его подавлять. Это они переходят в пассивную агрессию.
Так.
Да, здесь я учу как бы своих клиентов, чтобы они могли остановиться, могли уйти в безопасное место, где они не навредят себе, не навредят другому человеку, не навредят животному или имуществу. Они уйдут безопасным способом, выпустят этот гнев. То есть кто-то может побить подушку, кто-то может покричать в подушку.
Або хтось може покачати.
Кто-то может палить. Ну да, я, допустим, я отжимаюсь. О. Вот сейчас я отжимаюсь, да. И вот отжимания мне помогают как бы приходить в тонус. Чтобы не. Потому что, ну, как бы, тут мозг не может, когда недостаточно кровоснабжения. То есть мозг не может работать адекватно, поэтому мы не можем принимать адекватные решения.
А чи можемо ми говорити, спілкуватися? От трошки заспокоїлися, пішли...
Это вторая часть как раз, да, вторая часть. Потому что это первая часть, в основном, это вот основная ошибка. То есть люди как бы уже научились со своим гневом справляться, но они не выполняют вторую часть как бы выздоровления. И чтобы наладить свои отношения, нужно вернуться в спокойном варианте. То есть у тебя был гнев на 10 баллов, ты пошел успокоился, на 3, на 2 балла его снизил. Этот гнев, и потом нужно вернуться и вот спокойно уже проговорить со своим партнером, говоря не об ошибке даже, а говоря о чувствах, которые ты переживаешь в связи, ну, если это касается отношений мужа и жены. То есть ты не говоришь там, а где тебя воспитали, а тебя не научили, ты постоянно делаешь это, ну, вот ошибка, да, какая-то, да, ты постоянно делаешь эти ошибки, ты не... То есть не обвинять человека, а рассказать о себе, рассказать о своих чувствах и сказать, дорогой мой, да, или жене сказать, дорогая моя, я тебя люблю и уважаю, я тебя вырвал, мы с тобой там живем уже 10 лет, у нас есть дети. Но вот когда ты делаешь вот это и вот это, то есть я чувствую себя, не чувствую себя мужчиной, я не чувствую себя, что у меня есть жена, я чувствую себя одиноким, как бы, и не чувствую там, теряю чувство собственного достоинства и т.д. и т.п. Или жена говорит мужу, дорогой мой, когда там вот так и так ты поступаешь, то я чувствую себя одинокой, чувствую тряпкой себя, чувствую, что ты
непотребной людиной,
да, вытер об меня ноги и вышел. То есть я чувствую себя униженной, нелюбимой, одинокой, и как будто я не жена, а служанка, рабыня тебе. Ну, вот образно. То есть говорите, вот когда мы выговариваем это друг другу, но с любовью и уважением, в уважительном тоне, не на эмоциях, не на эмоциях, а вот спокойно выговариваем, тогда мы начинаем друг друга слышать.
А це ж потрібно, наче досвід. От якщо ти щось ніколи не робив, ти цього не знаєш. Якщо ти не чув оцих слів, ти можеш і не думати,
мужчина
не знати,
що часто це... і не знає, що це так травмирує його любиму жену.
Що
да,
людина це відчуває,
да, правда? Тому що люди виросли в різних культурах, допустим, да, культурах сім'ї, я маю в виду. Тому що в одній сім'ї прийнято це, в другій – ні. От я зараз консультую там кілька сімей, да, і от багато страждають від того, що от мужа так навчили з дитинства, і у нього такі от принципи в житті, і такі моделі виховання своїх дітей, там, такі моделі мислення, а у жени зовсім інші моделі. І вона в іншій сім'ї виросла, і там у неї там мив поли папа, а там мали, мив поли мама. І от вони починають спорити, хто де як должен мити.
Ну це ж можна і транслювати.
Компромісу.
Ну це ж можна транслювати і на відносини всі абсолютно, правда?
Звісно.
Хто з тобою живе там поруч квартири якісь, сусіди, або на роботі.
То, що касається, да, говорити. От отношений, дуже важливий момент такий, от, який я виділив от за останнє час, це... Чтобы быть счастливым человеком, нужно уметь договариваться.
О.
И прежде всего договариваться это в семье. Да, это показатель. Вот если я не умею договориться с женой, вряд ли я научусь договариваться с сотрудниками, с начальниками, с друзьями и т.д. и т.п. То есть с самыми близкими людьми мы должны уметь договариваться. С теми же детьми договариваться. С теми же родителями договариваться. С любовью и уважением приходить к какому-то компромиссу.
Спокойно.
Да.
Отже, друзі, добігла програма наша до завершення. Ми дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами разом. Ми разом сьогодні з консультантами залежності, психологами Андрієм Довгоапостолом. клініки Ангелія співробітником, ми сьогодні розібрали, що ж таке оці помилки, як на них правильно реагувати. І для мене дуже круто, оце ви сказали, що необхідно заспокоїтися, коли хтось робить помилки, і потім спокійно вирішити це в діалозі. А для себе, щоб я себе контролював, і щоб я себе тренував, і щоб розум у мене був більше, ніж почуття. Що ви хочете сказати зараз нашим радіослухачам? Пару слів.
Да. Здесь как бы не бойтесь ошибаться. Не нужно бояться ошибаться, но нужно всегда делать работу над ошибками. То есть более здоровая уравновешенная личность – это та, которая ошибается, но умеет справляться с этими ошибками, знает пути выхода, которая прощает себя за эти ошибки, которая не занимается самобичеванием себя, не занижает себя, а которая растет и развивается. Потому что кто не делал ошибок, да?
Угу.
Поэтому каждый, даже любой великий человек, он делал ошибки, но он не сдавался, не надо не сдаваться, идти вперед, развиваться, и несмотря на ошибки. То есть только путем проб и ошибок, практикой мы можем стать более здоровой, уравновешенной личностью и принести радость себе в жизни, радость нашим близким и радость нашей стране.
Дякую дуже вам, Андрій. Друзі, круто, коли ми бажаємо зробити щасливим своє життя і життя навколишніх. Будьте здорові, залишайтеся з нами до наступних зустрічей на програмі «Зустріч з лікарем».
Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова.
Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія».